Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Բարեկամներ, թվականիս փետրվարի 7-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, բահմանամսի 18-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը, ինչպես ամենօրյա ժամին Թեհրանի ռադիոն 1 ժամյա աշխատանքը կսկսի ուղիղ եթերում նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնում ձեզ կհրավիրենք լսել Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ռադիոհաղորդում նվիրված Ֆաջրի 10-օրյակին, աշխարհի պատմության մասին կխոսի ծրագրի ավարտին։ Թանգագիններս այս հաղորդումները կնմիջվեն ռադիոգովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում ձեզ համար կաշխատեն Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
Եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական քեյանորաթերթում կարդում ենք. Միացյալ Նահանգների հարձակումներն ապարդյուն անցան, Իրանի ազդեցությունն ընդլայնվում է։ Ամերիկյան CNN հեռուստալիքը նշում է, որ Միացյալ Նահանգների հարձակումները տարածաշրջանում Իրանի դաշնակից խմբավորումների վրա եղել են անարդյունավետ և անհաջող և չեն կարող կանգնեցնել նրանց իրենց ագրեսիվ գործողություններում։ Այս մասին գրել է CNN-ի վերլուծաբան Փիթեր Բերգենը։ Զանգվածային լրատվամիջոցները կրկնելով Բայդենի վարչակազմի լուրերը ասում են, որ պատասխան հարձակումները Իրաքում և Սիրիայում ավելի քան 85 թիրախների վրա մեսիջ են ուղարկելու։ Բայց կոնկրետ որն է այդ հաղորդագրությունը և ինչպես է այն ստանալու այդ հավանականությունը, Բայդենի կառավարությունը նույնպես բազմիցս հայտարարել է, որ չի ցանկանում պատերազմել Իրանի դեմ։ Իսկ ճավանորաթերթը գրել է ավանաբնակիչների վախը գազայի հատված վերադառնալուց։ Իսրայելցիներն ամեն գնով փորձում են իրավիճակը նորմալ հունի բերել օկուպացված տարածքներում։ Ֆինանսների նախարարությունը գազայի շրջակայքում գտնվող ավանաբնակիչներին մինչև մարտի 1-ը ժամանակ է տվել լքելու իրենց ժամանակավոր բնակավայրերը և վերադառնալու իրենց բնակավայրեր, սակայն որոշ սիոնիստական բնակավայրերի պաշտոնյաները հավաքվել են վարչապետի գրասենյակի մոտ և ասել, որ իրենք պատրաստ չեն վերադառնալ իրենց բնակավայրերը։ Իսկ Վաթան Էմրուզորաթերթում կարդում ենք առողջությունը քաղցկեղի դեմ։ Քաղցկեղով հիվանդների բուժման ծախսերի կրճատում ու այն զրոյի հասցնելը ընդգծված է Իրանի իսլամական հանրապետության առողջապահության և բժշկության նախարարության կողմից, այնպես որ 3 ահվազում առողջապահական և բուժման մի կենտրոնի բացման արարողության ժամանակ Իրանի առողջապահության նախարար Բահրամ Էյնոլլահին իրականացվող ծրագրերի մասին նշելով, որ քաղցկեղի բուժումը պետք է անվճար լինի, ասաց. Մեր ծրագիրն է ստեղծել նման առաջադեմ հարմարություններ, որ այդ հիվանդները կարողանան անվճար ծառայություններ ստանալ։ Այս առնչությամբ առողջապահության ապահովագրական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Վաթան Էմրուզին իր հարցազրույցում ասաց, որ քաղցկեղով հիվանդներն այժմ համարվում են հատուկ հիվանդներ, և առողջության ապահովագրությունը վճարում է այդ հիվանդների բուժման ծախսերի մինչև 70%-ը քաղցկեղի անբուժելի ֆոնդի միջոցով։ Մոհամմադ Մահդի Նասեին հայտարարեց, որ թեև հիվանդների ծախսերը բարձր են, սակայն այն ծածկվում է այս հիմնադրամի միջոցով, և հայտարարեց, որ առողջապահության նախարարը մտահոգված է հիվանդների ծախսերը նվազեցնելու և նույնիսկ զրոյի հասցնելու համար։ Ներկայումս ապահովագրության տակ գտնվող անձանց բուժման ծախսերի մի մասը վճարվում է հիմնական ապահովագրության, իսկ տարբերությունը վճարվում է նաև անբուժելի հիվանդությունների հիմնադրամի միջոցով։ Իսկ Իրան օրաթերթում կարդում ենք, լարվածության սերման պատճառ դարձավ Վաշինգտոնը։ Անցյալ երկու շաբթի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Ամերիկայի պնդումները, որոնց նպատակն էր հետաքննել Իրաքի և Սիրիայի դեմ ռազմական հարձակումները, չեն ընդունվել հանդիպմանը ներկա երկրների ներկայացուցիչների կողմից, պնդումներ, որոնք հնարավոր չէ տարանջատել այս կրկնվող պատմությունից, որ Իրանը իր վստահված խմբերի կուլիսային կողմնակից է, և այդ պատճառով Վաշինգտոնն իրեն իրավասու է համարում ներխուժել Սիրիա կամ Իրաք իր օկուպացիոն ուժերին պաշտպանելու համար։ Այս հանդիպմանը Իրանի ներկայացուցիչը ապակող նորոշիչ է անվանել մերձավոր արևելքում ռազմական զարգացումները Իրանին վերագրելու Ամերիկայի լայնածավալ ջանքերը, իսկ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը նաև հիշեցրել է, որ Վաշինգտոնը նպատակ ունենալով պահպանել իր համաշխարհային գերակայությունը և օգնել բարելավել Ջո Բայդենի փխրուն իրավիճակ նախագահական ընտրություններին, Միացյալ Նահանգները ներխուժել է Իրաք և Սիրիա։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին ներկայացնում ենք լուրերը, լուրերի գլխավոր խորագրերը։ Մենք չենք լքել և չենք լքելու բանակցային սեղանը, ասել է Իրանի նախագահը Իրանում հավատարմագրված դեսպանների հավաքում։ Իրանի և Կատարի արտաքին գործերի նախարարները խոսել են Գազայում հրադադարի հաստատման ուղղված նախաձեռնությունների մասին։ Ամերիկան պետք է հասկանա, որ չի կարելի միջամտել երկրների գործերին, ասել է Իրանի ներքին գործերի նախարար Վահիդին։ Աշխարհում ոչ մի բան այլևս այն չէ, ինչ եղել է գործող սահմանադրության ընդունման պայմաններում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը Սիրիայի արևմտյան շրջանների վրա։ Ալիևն ընտանիքի հետ քվեարկել է օկուպացված Ստեփանակերտում, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի նախագահը նշելով, որ մեր ժողովուրդը կարողացավ պատժամիջոցները վերածել հնարավորության, ասել է. «Մենք չենք լքել և չենք լքելու բանակցային սեղանը և մշտապես քայլեր ենք ձեռնարկել մեր դիրքորոշումը պարզաբանելու ուղղությամբ»։ Իրնայի հաղորդման համաձայն նախագահ Այաթոլլա Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին չորեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հավատարմագրված օտար երկրյա դեսպանների հավաքում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի առիթով ասել է. «ՄԱԳԱՏԵ-ն և մյուս երկրները պետք է իմանան, որ Իրանը չի շեղվել իր միջուկային դիրքերից»։ Նախագահը հավելել է. «Մեր տրամաբանությունը ընդունելու փոխարեն նրանք մեզ պարտադրեցին պատերազմ»։ Իսկ այսօր պատժամիջոցներ, պատերազմը չկարողացավ խոչընդոտել Իսլամական Հանրապետությունը իր նպատակներին հասնելու գործում և կանխել հեղափոխական շարժումը, նշելով, որ մեր ժողովուրդը կարողացել է պատժամիջոցները վերածել հնարավորությունների, Ռայսին ասել է, որ չնայած սպառնալիքներին և պատժամիջոցներին, Իրանի ժողովուրդը կարողացել է հասնել բազմաթիվ հաջողությունների և ապսեջուցիչ առաջընթաց գրանցել տարբեր ոլորտներում։
Երեքշաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցում Իրանի և Կատարի արտաքին գործերի նախարարներ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Շեյխ Մոհամմադ բեն Աբդուլ Ռահման բեն Ջասիմ Ալ Թանինը խոսել են Գազայում սիունիստական ռեժիմի հարձակումները դադարեցնելուն եւ հրադադարի հաստատման ուղղված նախաձեռնությունների, ինչպես նաեւ գերիների փոխանակման եւ մարդասիրական օգնության մուտքը Գազա դյուրացնելուն ուղղված ջանքերի մասին։ Իրանն հղում անելով Պաղեստինի առողջապահության նախարարությանը հայտնում է, որ Գազայի դեմ Իսրայելի հարձակումների 123-րդ օրը զոհերի թիվը հասել է 27585-ի, նախարարության տվյալներով հարձակումների հետևանքով վիրավորների թիվը կազմել է 66978 հոգի։
Իրանի ներքին գործերի նախարարը դատապարտել է Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողություններն Իրաքում։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին Թեհրանում Իրաքի ներքին գործերի նախարարի խորհրդականի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ դատապարտելով Իրաքում Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողություններն ասել է, որ Ամերիկան պետք է հասկանա, որ չի կարող միջամտել երկրների գործերին, ռմբակոծել Սիրիան ու Յեմենը, միևնույն ժամանակ աջակցել սիոնիստական ռեժիմին։ Գնահատելով Իրաքի կառավարության եւ ժողովրդի դիրքորոշումները Պաղեստինին աջակցելու հարցում Վահիդին նշել է. «Մենք պատմության կրիտիկական փուլում ենք, երբ աշխարհը պետք է լսի իսլամական ումայի դիրքորոշումները»։ Իրանի ներքին գործերի նախարարն անցյալ տարվա Արբայինի Իմամ Հոսեյնի նահատակության 40-օրյակի արարողության մեծ իրադարձության մասին ասել է. «Անցյալ տարի Արբայինի հետ կապված լավ փորձ ունեցանք, ինչը լավ համակարգման արդյունք էր»։ Անդրադառնալով Իրանի եւ Իրաքի պատվիրակությունների միջև 36 կետից բաղկացած համաձայնագրին, Վահիդին ընդգծել է սահմանի հատման, տրանսպորտի, առողջապահական հաստատությունների եւ ծառայությունների, ինչպես նաեւ ավտոճանապարհների խնդիրների լուծումը։ Իրանի ներքին գործերի նախարարն ընդգծելով այս համաձայնագրի լիարժեք իրականացումը նշել է, որ անհրաժեշտ է զարգացնել սահմանային տերմինալներն ու շինությունները, և որ Շալամչե Բասրագիցն էլ կարող է օգտակար լինել ուխտավորների օգտագործման համար։ Վահիդին կարևորել է նաև ծովային փոխադրումները, ասելով, որ այս գործողությունը և սահմանամերժ շուկաների զարգացումը դրական ազդեցություն են ունենալու երկու երկրի միջև հարաբերությունների ամրապնդման և սահմանամերձ բնակիչների կենսապահովման համար։ Իրաքի ներքին գործերի նախարարի անվտանգության հարցերով խորհրդական Սադ Ման Էբրահիմը ուրախություն հայտնելով իրան կատարած այցի կապակցությամբ Իրանի ներքին գործերի նախարարին ասել է. «Ես ձեզ եմ փոխանցում Իրաքի ներքին գործերի նախարարի ողջույնը»։ Սադ Ման Էբրահիմն ընդգծել է. «Մենք խնդիրները լուծում ենք տեղեկատվության, փոխանակման և համակարգման միջոցով»։ Նա հավելել է. «Մեր կազմակերպության դռները բաց են իրանցիների համար սահմանային փոխանակումների և ուխտագնացությունների համար»։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի տնտեսությունը ծանր օրերը ապրում և դա վերագրվում է Էրդողանի անկարողությանը, ասում է թուրքագետ Մուշակ Խոդավերդյանը։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, որ թուրքական լիրան հակառեկորդ է սահմանել, փոխարժեքը 1 դոլարի դիմաց գերազանցել է 30 լիրան, ամերիկյան արժույթի նկատմամբ հասնելով պատմական նվազագույնին, հաղորդում է Ռադիո Լուրը։ Արժեզրկումը տեղի է ունեցել Թուրքիայի կենտրոնական բանկի ղեկավարի հրաժարականի պայմաններում։ Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի հրապարակած տվյալներով թանկացումներ են արձանագրվում թուրքական շուկայում։ Հատկապես նշվում է, որ 16.5% թանկացել է հագուստը եւ սնունդը։ Տնտեսագետի ասելով.
Այո, Թուրքիան պատմության մեջ առաջին անգամ չէ, որ տնտեսական ճգնաժամերի մեջ է հայտնվել։ Քաղաքական իմաստով, այո, Էրդողան արևմուտք հարաբերությունների լարվածությունը կարող է բերել Թուրքիայում տնտեսական ճգնաժամ։ Քանի որ վերջին տարիների Էրդողանի գործած ռուսամետ քաղաքականությունը բերել է նրան, որ արևմուտքը արդեն լրջորեն սկսել է անհանգստանալ, որ թուրքական իշխանությունները երկիրը տանում են դեպի ռուսական կողմնորոշում։ Եվ հետևաբար կարող ենք փաստել, որ այո, տնտեսական ճգնաժամը Թուրքիայում կապ ունի արևմուտքի հետ, բարդ հարաբերությունների հետ, սակայն չի նշանակում, որ Թուրքիա արևմուտք հարաբերությունները ամբողջովին կարող են ծառայել, ոչ։
Եվ այս ճոճը պետք է մոռանալ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, ինչը արևմուտքի հետ հարաբերություններում կարևոր է, հստակեցնում է Մուշե Խուդավերդյանը։ Ըստ նրա, Էրդողանը անկում ապրող քաղաքական գործիչ է և նրան դժվար հաջողվի երկրի քաղաքական կողմնորոշումը փոխել դեպի Ռուսաստան, Խուդավերդյանի համոզմամբ Էրդողանից հետո իշխանության եկող գործիչը արտաքին քաղաքականության ուղղությունը անշուշտ կփոխի դեպի արևմուտք։ Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի ասելով, միայն վերջին 4 տարվա ընթացքում թուրքական լիրան 2 անգամ գերարժե զրկվել է։
Գերարժե զրկումը երկնիշ կամ այս բարակայում անգամ եռանիշ թվով արժե զրկումն է, ինչը կատաստրոֆիկ լուրջ վնասներ է հասցնում արդեն ոչ միայն տնտեսության, այլ նաև կարելի ասել քաղաքական առումով, շիրը ոչ միայն ներսում իշխանության, այլ նաև արտաքին ասպարեզում կամաց-կամաց նվազում է։ Այս բարակայում մենք չենք բացառում, որ անգամ բանկերի գործունեությունը կխաթարվի, ինչպես արդեն նախադեպեր եղել են Թուրքիայում, երբ մի քանի օրով բանկերը փակվեցին, ինչը ի դեպ պետք է նկատել, իր ազդեցությունը թողել է նաև Ադրբեջանի վրա, թեև ընդհանուր առմամբ դրանք դիտարկվում է որպես երկու տարբեր ինքնիշխան պետություններ, բայց ադրբեջանական մանասը ևս ունեցել է գերարժե զրկում և դարձյալ մի քանի օրերով ոչ միայն փոխանակման կետեր, այլ նաև բանկերն են փակվել։
Տնտեսագետի կարծիքով, եթե Թուրքիայի մոտեցումները չփոխվեն, ապա այդ երկրի հնան անկում կարող է ունենալ, խոսքը թուրքական ծավալապաշտական նկարտումներից հրաժարվելու մասին է։ Դրանք Մանասերյանի կարծիքով թյուր կարծիք են ձևավորել թուրքական ազդեցության մասին։
Պանթուրանական ծրագիրը, որ հետապնդում է արդեն հարյուրամյակներ, այս պարագայում հայ հասարակության մոտ թյուր պատկերացումներ կան առայն, որ օրինակ միջինասիական հանրապետությունները հատկապես հետևում են Թուրքիայի բոլոր ցուցումներին և մշակութային և քաղաքական և տնտեսական առումներով, ինչ այդպես չէ, ես կասեի, որ նույնիսկ կա որոշակի դժգոհություն առայն, որ օրինակ թուրքական ապրանքները, որոնք ներվում են Ղազախստան, Տաջիկստան, Թուրքմենիա, Ուզբեկստան եւ այլն, սպառողները արդեն համատուցան հնարավորություն ունեն օրինակ չինական ապրանքների հետ եւ շատ դեպքերում դրանք արդեն սկսել են զիջել իրենց որակական հատկանիշներով։
Թուրքիան ըստ տնտեսագետի պետք է լուրջ մտածի ու վերլուծություններ անի իր առավելապաշտական ցանկությունների հարցում, հակառակ դեպքում կոլապսն անխուսափելի է այդ երկրում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերը Թեհրանից։ Աշխարհում ոչ մի բան այլևս այն չէ, ինչ եղել է գործող սահմանադրության ընդունման պայմաններում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ իշխանության սահմանադրության փոփոխության նպատակը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը չէ։ Փաշինյանն այս մասին ասաց ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանին։ Փաշինյանը նկատեց, որ ոմանք զարգացնում են այն թեզը, թե սահմանադրության փոփոխությունն արվում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առումով, եթե նույնիսկ այդ խնդիրները կան, ապա դրանք լուծված են, որովհետև խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։ Այստեղ խնդիրը բացարձակապես խաղաղության պայմանագրի մասին չէ եւ չի կարող լինել, ասաց Փաշինյանը։ Վարչապետը նշեց, որ սահմանադրությունն առաջին հերթին ներքին կյանքի կազմակերպման համար է, սակայն ցանկացած երկրի սահմանադրություն կարգավորում է նաև արտաքին հարաբերությունները։ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությունն նաև արտաքին հարաբերությունների համար է ուղենիշ պարունակում։ Ցանկացած սահմանադրություն ունի նաև արտաքին ազդեցություններ, բայց այդտեղ կապերը բոլորովին ուրիշ կերպ են աշխատում, ասաց Փաշինյանը։ Վարչապետը կարևորեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունն պետք է արտաքին աշխարհի հետ իր հարաբերությունների մասին մտածի նոր պայմաններում։ Աշխարհում ոչ մի բան այլևս այն չէ, ինչ եղել է գործող սահմանադրության ընդունման պայմաններում, ոչ մի արտաքին հարաբերություն այն չէ, ասաց Փաշինյանը, հավելելով, որ սա միայն Հայաստանի մասին չէ։ Նիկոլ Փաշինյանն նաև պարզաբանել է հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմության վերանվանելու անհրաժեշտությունը։ Հայոց պատմություն առարկան Հայաստանի պատմություն վերանվանափոխելու նախագծով կառավարությունը բացարձակապես չի հակադրում պետությունը հայրենիքին, այլ ընդամենը արձանագրում է այդ հասկացությունների հարաբերությունը հասկանալու հետազոտելու անհրաժեշտությունը, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայոց պատմությունը պետականության չգոյության պատմություն է, պետականություն ունենալու դրվագներով, իսկ Հայաստանի պատմությունը պետականության պատմություն է, պետականություն չունենալու դրվագներով։ Մենք ուզում ենք պետականություն չունենալու դրվագների դոմինանտությունը փոխարինել պետականություն ունենալու դրվագների դոմինանտությամբ, որն այսօր այդպես չի, համոզմունք է հայտնել վարչապետը։
Ալմայդին լրատվական ալիքը չորեքշաբթի առավոտյան հայտնել է, որ սիոնիստական ռեժիմը կրկին հարձակվել է Սիրիայի արևմուտքում գտնվող Հոմս քաղաքի վրա։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ալմայդինը ավելի մանրամասն չի նշել այս հարձակման և թիրախավորված տարածքների մասին։ Հոմս նահանգի տարբեր շրջաններ, այդ թվում Ալ Ուրաս և Ալ Ղասի շրջանի արվարձանները ենթարկվել են սիոնիստական ռեժիմի կործանիչների հարձակմանը։ Այս մասին սիրիացի զինվորականներից մեկը սիրիական պաշտոնական լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ չորեքշաբթի կեսգիշերին տեղական ժամանակով ժամը 00:30 րոպեի սահմաններում իսրայելական թշնամին հյուսիսից մի քանի հրթիռներով հարձակվել է Հոմսի նահանգի շրջանների կենտրոնների վրա, իսկ բանակի հակաօդային պաշտպանությունը հակադարձելով այդ հրթիռներին ոչնչացրել են նրանց մեծ մասը։ Այս զինվորական պաշտոնի անունը չի նշվում, հավելել է, որ հարձակման հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են նաև մի շարք սիրիացի խաղաղբնակիչներ և նույթական վնասներ են հասցվել հասարակական և անձնական գույքին։ Սիոնիստական ռեժիմը թիրախ է դարձրել նաև Հոմսի հարավում գտնվող տեխնիկական ծառայությունների վարչության արտադրամասը։ Հաղորդվում է, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է 1 կին, վիրավորվել 7 մարդ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ընտանիքի անդամները քվեարկել են օկուպացված Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի ընտրատեղամասերից մեկում, այս մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Նշենք, որ այսօր փետրվարի 7-ին Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ են, ընտրատեղամասերը բացվել են ժամը 8-ին, քվեարկությունը կշարունակվի մինչև ժամը 19-ը, ընտրատեղամասեր են բացվել նաև օկուպացված Արցախում։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն ժամը 21-ին։ Ընտրություններին մասնակցում է 7 թեկնածու, այդ թվում գործող նախագահ Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Իլհամ Ալիևը, որը երկիրը կառավարում է 2003 թվականից։ Ալիևից բացի առաջադրվել են նաև ինքնաառաջադրված Զահիդ Օրուջը, ազգային ճակատ կուսակցությունի դրազի Նուրոլլա, մեծ արարցագործություն կուսակցություն ներկայացի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան, մեծ Ադրբեջան կուսակցությունի Էլշադ Մուսա, ամբողջական Ադրբեջան ժողովրդական ճակատ կուսակցությունի Ղոդրատ Հասան Ղոլիևը, ինքնաառաջադրված Ֆուադ Ալիևը։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրեն Մոհամադ Էսլամին ասել է, Իրանն ինքնաբավության է հասել միջուկային վառելիքի ամբողջական ցիկլի հարցում։ Իրանի հաղորդմամբ Նաթանզի Նահատակ Ահմադի Ռոշան հարստացման համալիրում կայացած Իրանի ու մագնիսական զանգվածային սպեկտորների շնորհանդեսի շրջանակում Էսլամին ասել է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Թշնամին մշտապես փորձել է խոչընդոտել նոր ոլորտներում մեր զարգացումը, քանի որ դա մեր կարողությունների և ինքնադրսևորման հնարավորությունն է։ Էսլամին հավելել է, իսլամական հեղափոխության նպատակը ինքնավստահությունը և առաջընթացի նկատմամբ վստահություն ձեռք բերելն էր, հիմնվելով կրոնական ու ազգային համոզմունքների վրա, սակայն Թշնամին այդ փաստը հաշվի չէր առել։ Նրանք տարբեր պատժամիջոցներ սահմանեցին Իրանի միջուկային արդյունաբերության ոլորտի դեմ, ինչպես նաև իրականացրեցին դիվերսիաներ, գիտնականների սպանություններ, փորձելով խոչընդոտել մեր գործնեությունը։ Նրա խոսքով Իրանն այսօր մեծ ձեռքբերումներ է գրանցել միջուկային արդյունաբերության ոլորտում, այդ թվում ինքնաբավության հասնելով միջուկային վառելիքի ցիկլում։ Այդ տեխնոլոգիան կարևոր է միջազգային ասպարեզում և ունի կիրառության տարբեր ոլորտներ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրենը նշել է, նախագծման, արտադրության և տեխնոլոգիաների ոլորտում մեր մասնագետների ջանքերն այնքան արդյունավետ են եղել, որ Իրանը բարձր տեղ է զբաղեցրել առաջադեմ տեխնոլոգիաներ ունեցող երկրների ցանկում։
Ֆրանսիայի խորհրդարանական պատվիրակությունը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը ոչ միայն Համասը ոչնչացնելն է, այլ Գազայի բոլոր բնակիչներին սպանելը։ Ֆարս գործակալության փոխանցմամբ Եգիպտոսի հետ Գազայի հատվածի սահմանին գտնվող Ռաֆահ անցակետ կատարած այցի ընթացքում պատվիրակության ղեկավարը հայտարարել է, որ Եվրամիությունն պետք է քայլեր ձեռնարկի Գազայի պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Նա Փարիզին կոչ է արել կասեցնել Իսրայելի հետ կնքված բոլոր սպառազինական պայմանագրերը։ Հատկանշական է, որ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից հետո իր երկիրը կասեցրել է սիունիստական ռեժիմին զենքի տրամադրման մասին բոլոր պայմանագրերը։ Իսկ Նիկարագուան հայտարարել է, որ պատրաստվում է Հագայի դատարան հայց ներկայացնել Գերմանիայի, Կանադայի, Միացյալ Թագավորության և Նիդերլանդների դեմ Իսրայելին զենք տրամադրելու համար։ Նիկարագուայի կառավարությունը զգուշացրել է արևմտյան երկրներին մարդասիրական իրավունքի և միջազգային պայմանագրերի կոպիտ և համակարգված խախտումների կապացությամբ։ Թանգակին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեզ համար աշխատում են Արթեն Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, իսկ այժմ ձեզ կներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Իրանի ձեռքբերումները ներքաղաքական ոլորտում վերջին 45 տարիների ընթացքում. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անցած 45 տարիների ընթացքում ականատես է եղել բազմաթիվ ձեռքբերումների ներքին ու արտաքին քաղաքականության ասպարեզում։ Ներքաղաքական ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարևոր ձեռքբերումներից էր կրոնական ժողովրդավարության կառավարման մոդելի ներկայացումը։ Մինչև Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակը Իրանը կառավարվում էր շահական վարչակարգի միջոցով, որը հիմնված էր իշխանությունների բացարձակ բռնակալության վրա։ Սակայն Իսլամական Հանրապետության հիմնադրմամբ Իրանում կյանքի կոչվեց կրոնական ժողովրդավարության վրա հիմնված համակարգ, որի գլխավոր ուսուցումների շեշտը դրվել է ժողովրդի կարծիքի և աստվածային օրենքի իրականացման վրա։ Գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների որպես ժողովրդավարական վարչակարգերի հիմնասյուների հաստատումն ու նրանց անկախությունը ավելի քան 40 ընտրությունների կանոնավոր ու շարունակական անցկացումը տարբեր քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում որոշումների կայացման և իրականացման անկախությունը, ժողովրդին պաշտոնյաների հաշվետվությունը, քաղաքացիական հասարակության և քաղաքական հաստատությունների բարգավաճումը և այլն համարվում են ժողովրդավարությունը ամրապնդող գործոններ այսօրվա իրանական հասարակության մեջ։ Իսլամական Հանրապետությունը կարողացա բացահայտել կրոնի և քաղաքականության ոլորտների փոխգործակցությունը, ստեղծելով այնպիսի քաղաքական համակարգ, որը հիմնված է ինչպես կառավարչի հոգևոր և քաղաքական բնութագրերի, այնպես էլ ժողովրդավարության կառուցվածքի և իսլամական արժեքների միջև կապի վրա։ Իշխանության այս տեսակում և ընդգծվում է իշխանության հանրապետական բնույթն ու ժողովրդի դերը, իշխանության որոշումների կայացման գործում և քաղաքական համակարգի հիմք է համարվում իսլամիզմի մոդելը և կայուն իսլամական արժեքները։ Հանրապետականությունն ու իսլամիզմը իսլամական հեղափոխության երկու հիմնասյուներն են, դրանք միմյանցից անջատ չեն և փոխլրացնող են։ Մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեին այս առումով ասում է. «Վարչակարգի հանրապետությունը և իսլամականությունը երկուսն էլ կախված են ընտրություններից, քանի որ հանրապետականության և ժողովրդավարության, ինչպես նաև երկրի կառավարման մեջ ժողովրդի ինքնիշխանության իրականացումն այլ ելք չունի, քան ընտրություններ անցկացնելը»։ Անցած 45 տարիների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ևս մեկ կարևոր ձեռքբերումն էր քաղաքական անկախությունը։ Մինչդեռ շահի ռեժիմը ոչ մի մակարդակում անկախություն չէր վայելում։ Իսլամական Հանրապետությունը իր անկախ ու հակաավտորիտար բնույթով, մերժելով իրանական ազգի ճակատագրի վրա օտարների գերիշխանությունը, խախտել է համաշխարհային ուժային բլոկների հավասարակշռությունը և մարտահրավեր նետել միջազգային կարգին։ Տարածաշրջանի և աշխարհի շատ երկրների համեմատ Իսլամական Հանրապետության վարչակարգն ավելի շատ անկախություն է վայելում, ոչ արևելք, ոչ արևմուտք, կարգախոսի վրա հիմնված քաղաքականությունը ժամանակակից դարաշրջանում մշտապես գաղութատիրական և արտաքին ուժերի ազդեցության տակ գտնվող Իսլամական Իրանը վերածել է անթափանց և լովին անկախ պետության։ Հիմնականում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ արևմտյան տերությունների հատկապես Միացյալ Նահանգների շնամության և դաժան պատժամիջոցների սահմանման հիմնական պատճառներից մեկը նույնպես վերաբերում է Իրանի քաղաքական անկախությանը։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում նվիրված Իրանի հեղափոխության հաղթանակին Այգաբացի 10-օրյակին։ Այնուհետև կարճ ռադիոգովազդից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Պոդքասթ Աշխարհի պատմությունը շարքի ցերթական մասը։ Մնացեք մեզ հետ։
Հաղորդում նվիրված ֆաջրի 10-օրյակին։
Իրանի իսլամական հեղափոխությունը եւ Իրանի գիտական վերելքը։
Իսլամական հեղափոխությունից հետո զգալի ձերբերումներ են գրանցվել ոչ միայն գրագիտության եւ դպրոցական կրթության, այլ նաեւ բարձրագույն կրթության ոլորտներում։ 1979-ին հաղթած Իրանի ժողովրդի փառահեղ հեղափոխությունն իր գործողությունների ուղեցույցը դարձրեց իսլամի ուսմունքները, որոնցից ամենակարևորներից են կրթության, գիտության եւ գիտելիքի տարածումը։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո զգալի ձերբերումներ են գրանցվել ոչ միայն գրագիտության եւ դպրոցական կրթության, այլ նաեւ բարձրագույն կրթության ոլորտներում։
Մինչ հեղափոխությունը ուսանողների թիվն Իրանում չէր անցնում 155,000-ը։ Հետ հեղափոխական տարիներին այդ թիվը երբեմն հասել է 4 միլիոնի, ինչի արդյունքում այժմ Իրանի բնակչության 25%-ն ունի բարձրագույն կրթություն։ Կրթական ոլորտում գրանցված առաջընթացին զուգահեռ զգալիորեն բարելավել է նաև գիտության ոլորտում Իրանի կարգավիճակը։ Ներկայումս, չնայած Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին, երկրի գիտական առաջընթացի արագությունը 11 անգամ գերազանցում է աշխարհում գիտության աճի միջին արագությանը, և Իրանն արտադրում է համաշխարհային գիտելիքի մոտ 2%-ը, զբաղեցնելով աշխարհում 17-րդ տեղը։ Գիտության, աջակցության, քաղաքականության շրջանակում ստեղծվել են գիտության ու տեխնոլոգիայի վրա հիմնված բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք պետք է կառուցվեն գիտելիքահենք տնտեսություն և արագացնեն երկրի տնտեսական աճն ու առաջընթացը օգտագործելով նոր տեխնոլոգիաներ։ Մինչ այժմ Իրանում հիմնվել են մոտ 10,000 գիտելիքահենք ընկերություններ և նկատի առնելով երկրում դրանց արագ ընդլայնման արագությունը, առաջիկայում նման ընկերությունների թիվն ու ազդեցությունը տնտեսության վրա կմեծանա։ Բացի ներքին արտադրությունից և աշխատատեղերի ստեղծումից ակնկալվում է, որ մինչև իրանական ընթացիկ տարվա ավարտեն այդ ընկերությունները իրականացնեն մոտ 2 միլիարդ դոլարի արտահանում։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում հատուկ հաղորդում նվիրված Այգաբացի 10-օրյակին։
Նանոտեխնոլոգիան համաշխարհային գիտական ասպարեզի համեմատաբար նոր ոլորտներից է։ Այս ոլորտում փոփոխություններ են կատարվում մոլեկուլների և ատոմների մեջ, ավելի լավ որակի արտադրանք ստանալու կամ կիրառության նոր ձև մշակելու նպատակով։ Նանոտեխնոլոգիայի և ժամանակակից գիտության ոլորտում Իրանն աշխարհում 4-րդ, իսկ տարածաշրջանում առաջին տեղն է զբաղեցնում։ Այս ոլորտում աշխատում են 350 ընկերություններ, որոնք արտադրել են տեքստիլի, գյուղատնտեսության, նավտաքիմիայի, բժշկության և կենցաղային տեխնիկայի ոլորտներում կիրառվող բազմաթիվ ապրանքներ։ Նկատի առնելով նանոտեխնոլոգիական արտադրանքի արագ զարգացումը, ակնկալվում է, որ առաջիկա 2 տարում, բացի ներքին կարիքները բավարարելուց, կարտահանի նաև մոտ 1 միլիարդ դոլարի նանոարտադրանք։
Իրանը մեծ առաջընթաց է գրանցել նաև բժշկական գիտության մեջ Հեղափոխություն առաջացրած ցողունային բջիջների կիրառման ոլորտում եւ աշխարհում զբաղեցնում է 13-րդ տեղը։ Արագ բազմանալու եւ մարմնի տարբեր հյուսվածքների բջիջների վերածվելու ունակության շնորհիվ ցողունային բջիջները կարող են կարևոր դեր խաղալ դրանց վերականգնման գործում։ Իրանում ցողունային բջիջների կիրառման շնորհիվ կարևոր քայլեր են կիրառվել ոսկրածուծի, ոսկորի, մաշկի, աչքի եղջրաթաղանդի փոխպատվաստման, քաղցկեղի բուժման, վնասված օրգանների վերականգնման, ինչպես նաև ռադիոդեղամիջոցների եւ բոլոր տեսակի ճշգրիտ եւ ազգային բժշկական սարքերի արտադրության ոլորտում։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող Իրանական Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտը ոլորտի կարևորագույն կենտրոնն է։ Կենտրոնը ցողունային բջիջների կիրառման շնորհիվ անպտղության բուժումից բացի կարողացել է կլոնավորել անհետացման վտանգի ենթակա կենդանիներին, ինչպես նաև ընտանի կենդանիներին, որոնք ունեն ավելի շատ առավելություններ եւ դիմացկուն են հիվանդությունների նկատմամբ։
2006 թվականի ապրիլին խաղաղ նպատակներով ուրանի հարստացման ամբողջական ցիկլի տեխնոլոգիայի ձեռքբերումը հեղափոխությունից հետո Իրանի ամենամեծ գիտական ձեռքբերումներից էր։ Այդ տարվանից մինչ օրս այս կարևոր տեխնոլոգիան արդյունավետ դեր է խաղացել տարբեր, այդ թվում էներգիայի մատակարարման, գյուղատնտեսական մթերքների որակի բարելավման, բժշկության, անասնաբուժության, դեղագործության եւ ջրի մաքրման ոլորտներում։ Սակայն արևմուտքը եւ սիոնիստական ռեժիմը, պնդելով թե Թեհրանը նպատակ ունի ատոմային ռումբը ստեղծել, փորձել են Իրանի ժողովրդին զրկել խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաների ձեռքբերումներն օգտագործելու իրավունքից։ Գիտական ու տեխնոլոգիական ոլորտներում Իրանի միուս ձեռքբերումներն արբանյակների տեղակայումն է տիեզերքում, այս ոլորտում Իրանն աշխարհում 9-րդ հորիզոնականում է։
Որպեսզի պարզ լինի, թե որքան մեծ է այս նվաճման արժեքը, պետք է նշել, որ արբանյակների, արբանյակակիրների եւ դրանց արձակման ու կառավարման օբյեկտների կառուցման բոլոր փուլերն իրականացվում են Իրանում, իրանցի գիտնականների կողմից։ Առաջին իրանական արբանյակը ուղեցիր է հանվել 2009 թվականին, իսկ հաջորդ տարիների ընթացքում Իրանը հաջողությամբ մի քանի կենդանի էակներ է ուղարկել տիեզերք։ Մինչ այժմ Իրանը տիեզերք է ուղարկել 11 արբանյակ, որոնցից 3-ը ուղեցիր են հանվել հունվարի 28-ին։ Իրանի տիեզերական ծրագիրը վերջերս մեծ թափով է առաջ գնում, և մոտ ապագայում ակնկալվում է, որ իրանական նոր արբանյակներ կտեղակայվեն ավելի բարձր ուղեծրում, հետազոտական, հեռահաղորդակցության, քարտեզագրման, օթերևութաբանության և հանքերի հայտնաբերման ոլորտներին առնչվող գործողություններ իրականացնելու նպատակով։
Թագագին բարեկամներ, այս հատուկ հաղորդման ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որը դուք կարող եք ունկնդրել կամ կարդալ մեր բոլոր ծրագրերը եւ հաղորդումները parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հատուկ հաղորդում նվիրված այգաբացի 10-որյակին, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընծես։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, shnik@wsk.irib.ir.
Հեռախոս
22 01 37 61.
Մարդ, որը յուրի կարգավիճակով մյուսի տուն է մտնում, բայց դուրս գալու մտադրություն չունի, հաստատ այլ մտադրություն ունի։ Իսպանացիների կարծիքով նման մարդը ոչ թե յուր է, այլ գող։ Իսպանական ասացվածքն ասում է. «Ամենօրյա յուրը խոհանոցային գող է»։ Ողջույն, սա աշխարհի պատմություն ոդքասթի շարքից 14-րդ էպիզոդն է։ Սա հիշողություններ է նրանց մասին, ում մենք չգիտենք թե ովքեր են։ Այն սկզբնական տարիներից, երբ գաղութատերերը ներկայություն ունեցան տարբեր երկրներում, սկսվեց քրիստոնյա միսիոներների կողմից կլինիկաների ու հիվանդանոցների հիմնումը։ Ըստ միսիոներների, հիվանդներին բուժելը եւ նրանց ցավն ու տառապանքը նվազեցնելը մարդկանց քրիստոնեություն հրավիրելու լավագույն միջոցներից մեկն էր։ Թերևս ամենահայտնի բժշկական քարոզիչը Դեյվիդ Լիվինգստոնն է։ Նա շոտլանդացի էր եւ հարավարևելյան Աֆրիկա մեկնեց 1841 թվականին։ Լիվինգստոնը հանդես եկավ որպես բժիշկ սևամորթների ցավերը բուժելու համար, բայց նա ուներ բազմաթիվ նպատակներ։ Այս նպատակներն այնքան բազմազան էին, որ նա ստիպված էր իր զեկույցները ներկայացնել Լոնդոնի մի քանի տարբեր հաստատությունների, ինչպիսիք են Միսիոներական ասոցիացիան, Թագավորական աշխարհագրական միությունը, Թագավորական աստղագիտական միությունը եւ Արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ուղևորության սկզբում Լիվինգստոնը ձգտում էր Անգոլայում կանոնավոր առևտրային ուղի ստեղծել։ Նա պետք է ճանապարհ գտներ մայր ցամաքի սրտում Լին Յատնի կոչվող տարածքը Հնդկական օվկիանոսին միացնելու համար։ Իր ճանապարհորդությունների ընթացքում Լիվինգստոնը հասավ մի հսկայական ջրվեժի, որը նա անվանեց Վիկտորիա, ի պատիվ Անգլիայի թագուհու։ Նա առաջին մարդն էր, ով անգլիական անուն դրեց Աֆրիկայի քարտեզի վրա։ Որոշ ժամանակ անց Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Լորդ Կլարենդոնը այս բժիշկ քահանային նշանակեց որպես բրիտանական հյուպատոս Աֆրիկայի արևելյան ափերում եւ չբացահայտված մասերում։ Արտաքին գործերի նախարարության առաջին հրամանը Լիվինգստոնին եղել է տեղեկություններ հավաքել արևելյան եւ կենտրոնական Աֆրիկայի հանքային եւ գյուղատնտեսական պաշարների աշխարհագրական իրավիճակի մասին։ Երկրորդ հրամանը տեղաբնիկների եւ Անգլիայի պետության միջեւ առևտրային հարաբերությունների հաստատումն էր։ Այդ տարիներին Անգլիան խստորեն պայքարում էր ըստրկավաճառության դեմ։ Նրանք հասկացել էին, որ Աֆրիկան հարուստ է հանքային պաշարներով, եւ այդ հանքերը շահագործելու համար սևամորթ աշխատուժի կարիքն ունեին։ Այդ պատճառով նրանք հանկարծ կորցրին իրենց հետաքրքրությունը ստրկավաճառության նկատմամբ, եւ նրանց նավերը ծովերում զննում էին նավերը, որպեսզի թույլ չտային նրանց ստրուկներ տեղափոխել։ Լիվինգստոնը պետք է խրախուսեր մեծ ցեղախմբերի առաջնորդներին Անգլիայի հետ առևտուր անելու համար, որպեսզի նրանք դադարեցնեին ստրուկներ վաճառել անգլիացիների եվրոպացի մրցակիցներին, ստանալով նոր տեսակի եկամուտներ։ Նա մեկ այլ գաղտնի առաքելություն էլ ուներ՝ պայքարել Աֆրիկայում պորտուգալական ազդեցության դեմ։ Նա այնքան համար էր այս առաքելությունը կատարելու հարցում, որ Պորտուգալիայի կառավարությունը բրիտանական կառավարությանն ուղված նամակում գրեց. Դեյվիդ Լիվինգստոնը քահանայի անվան տակ եւ կրոնական քարոզչությամբ վնասում է Պորտուգալիայի առևտուրը այս մայր ցամաքում։ Լիվինգստոնը Աֆրիկայում անցկացրեց 30 տարի այս առաքելություններից յուրաքանչյուրն ավարտելու նպատակով։ Նա Ատլանտյան օվկիանոսի ափից ուղևորվեց դեպի Աֆրիկյան մայր ցամաքի ներքին հատվածներ եւ վերջապես հասավ Հնդկական օվկիանոսի ափ։ Նա ընկերներին ասում էր, որ իր կարծիքով աշխարհագրական նվաճումների ավարտը միսիոներական առաքելության սկիզբն է։ Բայց արդյոք Լիվինգստոնը իսկապես կրոնական միսիոներ էր։ Նրա մասին իր ընկերներից մեկն այսպես է գրել. «Դեյվիդը լավ բանախոս չէր։ Նա առանձնապես ուշադրություն չեր էլ դարձնում կրոնական գիտություններին, այնքան էլ հավատարիմ չեր մնում կրոնական համոզմունքներին ու սկզբունքներին, երբեք չեր մասնակցում կրոնական քննարկումներին։ Նա բժիշկ էր, ով գրանցվել էր Լոնդոնի Միսիոներական ասոցիացիայում և մեկնել Աֆրիկա։ Միսիոներների բժշկական գործունեությունը հանգեցրեց բազմաթիվ երկրներում նրանց կողմից փոքր ու մեծ հիվանդանոցների և կլինիկաների կառուցմանը։ Աֆրիկյան որոշ երկրներում հիվանդանոցների մեծ մասը կառուցվել է եվրոպացի քահանանների կողմից։ Զիմբաբվեի հիվանդանոցների ավելի քան 70% հիմնադրվել և ղեկավարվել է եկեղեցու քարոզիչների կողմից։ Այս հիվանդանոցներից մի քանիսում հիվանդները նախ պետք է խոստովանեին իրենց քրիստոնյա լինելու հանգամանքը, ապա նոր մտնեին հիվանդանոց։ Աֆրիկայի որոշ արաբալեզու երկրներում կառավարությունները ջանքեր գործադրեցին հիվանդանոցներ կառուցելու համար, իսկ քրիստոնյա միսիոներները դժգոհ էին դրանցից։ Պետական հիվանդանոցները պատճառ էին դառնում, որ մարդիկ այլևս չդիմեն քրիստոնեական միսիոներական հիվանդանոցներին, ինչի արդյունքում կնվազեր նրանց միսիոներական գործունեությունը։ Սուդանի Նազարեթ քաղաքի միսիոներ բժիշկները պահանջում էին բուժվող հիվանդներից կրկնել «Քրիստոսը փրկեց ինձ» նախադասություն։ Այս միսիոներները նաև շարժական կլինիկա էին ստեղծել Նեղոս գետի վրա։ Նրանք 3 նավակով ճանապարհորդում էին Նեղոսով և մինչ նրանք տեղ կհասնեին, ափին գտնվող նրանց մարդկանցից մեկը ժողովրդին հայտնում էր, որ շարժական կլինիկան ժամանում է։ Հերվից ու մոտիկից մարդիկ քայլում էին դեպի ափ, նրանցից ոմանք իրենց ուսերին կրում էին իրենց հիվանդներին։ Միսիոներները գալիս էին ափ և սպասում, որ ավելի շատ մարդիկ հասնեն ափ ու հավաքվեն այնտեղ, հետո նրանք սկսում էին ելույթներ ունենալ։ Հիվանդները ստիպված էին դիմանալ ցավին ու տառապանքին, մինչև կավարտվեր շարժական կլինիկայի անձնակազմի միսիոներական առաքելությունը, հետո նոր բուժվեին։ Իրանում քրիստոնեության տարազման միսիոներները բազմաթիվ քաղաքներում զբաղված էին բժշկական գործունեությամբ։ Այդ մարդկանցից ամենահայտնիներից մեկը անգլիացի կին էր, Մերի Ռեբեկա Ստուարտ Բիրդը, ով Իրան էր եկել Ղաջարական Նասերեդդին շահի օրոք։ Նա իր ընկերներին խոստովանել էր, որ բժշկության մեջ քիչ գիտելիքներ ու հմտություն ունի, բայց այնուամենայնիվ սկսեց բուժել հիվանդներին։ Մերի Բիրդը կլինիկա հիմնեց Սպահանի շուկայում և միևնույն ժամանակ սկսեց բուժել հիվանդներին ու քրիստոնեություն քարոզել։ Կլինիկան մի քանի անգամ փակվել է, բայց Մերի Բիրդը համառորեն վերաբացել է այն։ Նա բժշկությամբ է զբաղվել նաև Իրանի Յազդ և Քերման քաղաքներում և մահացել 1914 թվականին Քերմանում տիֆի պատճառով և թաղվել այնտեղ։ Բժշկական գործունեությամբ զբաղվող անգլիացի միսիոներների մեծ թիվը և հիվանդների համար նրանց պատճառած խնդիրները ստիպեցին Իրանի կառավարությանը 1933 թվականին հայտարարել, որ բոլոր օտարերկրյա բժիշկներն ու մանկաբարձները պետք է կառավարությանը ներկայացնեն վավեր կրթական որակավորման փաստաթուղթ, սակայն անգլիացի միսիոներները մեծ ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի կառավարությունը հրաժարվի այս որոշումից։ Երկու անգլիացի միսիոներների, դոկտոր Ուայթի և նրա կնոջ կողմից Յազդում կառուցված հիվանդանոցը դարձել էր Իրանում քրիստոնեության տարածման կարևոր կենտրոն։ Այս հիվանդանոցի հիվանդներից մեկը մի աղքատ կին էր Թաֆտ քաղաքից։ Հոսպիտալացվելուց հետո որոշ ժամանակ անց նա ընդունել է քրիստոնեություն։ Նրանից հետո քրիստոնյա դարձավ նաև նրա քույրը և այս կնոջ մանկահասակ տղա երեխան, որը մկրտվեց։ Այս տղան հենց Հասան Դեհղանի Թավտին էր, ով հետագայում գնաց Անգլիա, դարձավ քահանա, ապա եպիսկոպոս և գրեց Իսլամը քննադատող մի շարք գրքեր։ Այն տարիներին Յազդում աշխատող բժիշկ Ուայթի և նրա կնոջ մասին Իրանում բրիտանական կառավարության գործակալ գեներալ Սեր Պերսի Սայքսը գրել է. Հիվանդներին բուժելու գործում այս անգլիացի զույգի գործունեության շնորհիվ Յազդում և դրա շրջակայքում մեծացել է եվրոպացիների ազդեցությունը։ Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Ջորջ Քրզոնն գրել է, որ Իրանում բրիտանացի միսիոներների ներկայությունից ի վեր ավելացել են մեր տեղեկություններն այս երկրում տիրող իրավիճակի մասին։ Բացի հիվանդներից կային նաև մարդկանց այլ խմբեր, որոնք արժանանում էին քրիստոնյա միսիոներների ուշադրությանը։ Որբ և անոթևան երեխաներն ավելի շատ հայտնվեցին եվրոպացի և ամերիկացի քահանանների ուշադրության կենտրոնում, քան մյուս երեխաները։ Այս երեխաները, ովքեր ավելի շատ սիրո և քնքշանքի կարիք ունեին, միսիոներների բարության ու հոգատարության շնորհիվ սկսեցին ավելի շատ համակրել նրանց և ընդունել քրիստոնեություն։ Դոկտոր Սթեդը ամերիկացի միսիոներ էր, ով առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ամերիկայի Վեստմինստեր եկեղեցու օգնությամբ Իրանի արևմտյան քաղաքներից մեկում Քերմանշահում հիվանդանոց կառուցեց և սկսեց բուժել հիվաններին ու քրիստոնեություն կառուցել։ Որոշ ժամանակ անց Քերմանշահի Ֆարաման գյուղում կառուցեց դպրոց և որբանոց։ Առանց խնամակալի երեխաները, որոնց ծնողներն անհայտ էին, տեղափոխվում էին այս մանկատուն, և երբ նրանք հասնում էին դպրոցական տարիքի, ընդունվում էին մանկատան դպրոց։ Այս երեխաներից շատերը, որոնք հիացած էին բժիշկ Սթեդի հոգատարությամբ, ընդունեցին քրիստոնեություն և ընտրեցին Սթեդաբադի ազգանունը։ Դոկտոր Սիթեր Էլկան նույնպես հնդիկ անգլիացի քահանա էր, ով հիվանդանոց հիմնեց Իրանի հարավում գտնվող Սիստան և Բալուչեստան սահմանամերձ շրջանում։ Երբ բժիշկ Էլկան տեղեկանում էր, որ հիվանդանոց են բերել ծնողազուր կամ անոթևան երեխայի, նա անձամբ էր խնամում նրան, իսկ ապաքինվելուց հետո էլ չէր խզում կապը նրա հետ, նրան հաջողվել է մկրտել և քրիստոնեության դավանանքի բերել Սիստանի որբացած երեխաներից մի քանիսին։ Հեռավոր երկրներում քրիստոնեության կարուսչությամբ զբաղվող ոչ բոլոր քահանաներն էին ծառայում եվրոպական երկրներին ու գաղութատերերին։ Նրանցից ոմանք, ովքեր մաքուր սրտով և առաստված հավատքով զրուցում էին այլ կրոնների հետևորդների հետ, երբեմն ենթարկվում էին նրանց ազդեցությանը և դադարեցնում նրանց քրիստոնյա դարձնելու փորձերը, և նույնիսկ իրենք էին դիմում նոր կրոնի և ապրելակերպի։ Վիլֆրեդ Քենտվել Սմիթը կանադացի քահանա էր, ով մեկնեց հնդկական թերակղզի այս երկրում քարոզելու համար։ Նախքան Հնդկաստան մեկնելը, Անգլիայում Սմիթը մասնակցեց համաշխարհային միսիոներական համաժողովին։ Այս հավաքի կազմակերպիչ Հենդրիկ Քրամերը իր քրիստոնեական ուղերձը ոչ քրիստոնեական աշխարհում գրքում, որը նա հրատարակել էր հենց այս միջոցառման առիթով, մերժել է մյուս բոլոր կրոնները և նրանց հետևորդներին սխալ համարել։ Քրամերի խոսքերը մտքում կրկնելով, Սմիթը մեկնեց Հնդկաստան, գնաց Հիմալայներ, բուդայականների և փոքր թվով մուսուլմանների շրջանում քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Հիմալայան լեռնանցքերից մեկում նա հանդիպեց մի շատ աղքատ ծերունու, որը վայրի ու լեռնային մրգեր էր բերել ճանապարհի եզրին վաճառելու համար։ Ծերունին ոտաբուբիկ էր և այնքան աղքատ, որ նույնիսկ կշերքի քար գնելու փող չուներ։ Մրգերի քաշը որոշելու համար կշերքի քարի փոխարեն նա օգտագործում էր մի մեծ և երկու փոքր քարեր, որոնք ըստ նրա կշռում էին 2 ֆունտ, մոտ 900 գրամ։ Սմիթը խնդրեց ծերունուն, որ իրեն 2 ֆունտ միրգ տա, և երբ ծերունին քարերը դրեց կշերքի մեջ, նա բողոքեց նրան, որ ես ինչպես կարող եմ համոզված լինել, որ դու ճշմարիտ ես ասում, և որ այս քարերը կշռում են 2 ֆունտ։ Սմիթին ի պատասխան ծերունին միայն հանգիստ արտասանեց ղուրանի այս այան. «Աստված լավ է տեսնում իր ծառաններին»։ Ապա շարունակեց իր գործը։ Սմիթը խիստ ապշել էր հեռավոր հիմալայան լեռնանցքերում այս խեղճ ծերունու խորը հավատքից։ Նա ինքն իրեն հարցնում է, թե քրիստոնեություն քարոզելով հնարավոր է արդյոք նրան ավելի ամուր ու խորը հավատ տալ։ Սմիթը ևս մեկ անգամ հիշեց Քրամերի խոսքերը և նրա համառ համոզմունքը, որ բոլոր կրոնները բացի քրիստոնեությունից կեղծ են, և այդ պահին նա ցանկացավ, որ Քրամերը այնտեղ լիներ։ Սմիթը վերադարձավ իր երկիր և իր կյանքի մնացած մասը անցկացրեց իսլամի ուսումնասիրության վրա և դարձավ արևմուտքի մեծ իսլամագետներից մեկը։ Իսլամը հասկանելու մասին և իսլամը ժամանակակից պատմության մեջ գրքերը Վիլֆրեդ Քենտվել Սմիթի ամենահայտնի գրքերից են։ Իրանում 2 պորտուգալացի քահանաներ, որոնք Սեֆյանների ժամանակաշրջանում էին եկել սպահան, դադարեցրին քրիստոնեության կարուսչությունը և մի քանի տարի ժողովրդի հետ ապրելուց հետո իրենք էլ դարձան մահմեդական։ Առաջին անձը Մանուել դե Սանտա Մարիա անունով մի քահանա էր, ով սպահանի պորտուգալական վանքի առաջնորդն էր։ Նա մուսուլման է դարձել 1691 թվականին, ընտրելով Հասան Ղոլի անունը, որը նշանակում է իմամ Հասանի ծառա։ Նրանից 6 տարի հետո մեկ այլ պորտուգալացի քահաննա, ով իր հայրենի քաղաքից Լիսաբոնից մեկնել էր Սպահան, մահմեդականություն ընդունեց։ Այս քահանան, ում անունը Անտոնիո դե Ժոզո էր, իր նոր կյանքում անվանակոչվեց Ալի Ղոլի Ջադիդալ Իսլամ։ Նա արժանացել է Սեֆյանների արքունիքի բարձր գնահատանքին և երկար տարիներ որպես թարգմանիչ ներկա է եղել արքունիքում։ Բացի այդ, Ալի Ղոլի Ջադիդալ Իսլամը գրքեր է գրել ի պաշտպանություն Իսլամի և ի հակազդեցություն քրիստոնյա միսիոներների։ Հավատացյալների թուրը, բռնակալների ուղղորդումը և ամուսնության առավելությունները նրա հեղինակած գրքերից են։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Պոդքասթ Աշխարհի Պատմությունը շարքից 14-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն է ամենօրյա հյուրը։ Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։